Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Poštovani slušalci, dobar dan. U emisiji o pravoslavlju danas ćemo govoriti o slobodi. Sa mnom u studiju bit će sveštenik Marko Dabić.
Kad u početku stvori Bog nebo i zemlju i ljude na njoj i blagoslovi ih.
Riznica, riznica,
riznica. Darova našim pradedovima i našim dedovima.
Riznica, riznica,
riznica. Arhimandrit Rafael Karelin. Jedna od najpoznatijih i istovremeno najmanje poznatih reči za nas jeste sloboda. Šta je sloboda? Kako definisati ovaj sasvim nepoznati pojam? Šta pobuđuje čoveka da teži ka slobodi? I šta on podrazumeva pod tom rečju? Sloboda je mogućnost i pravo čoveka da donosi odluke polazeći od unutrašnjih pobuda koje mogu da budu intelektualne, čulne ili pak grubo instinktivne, to jest ona je mogućnost da se ispunjavaju svoje želje i da se u spoljašnjem svetu realizuje svoje ja. Ali naši intelektualni planovi su nepouzdani, jer su zasnovani na veoma nepostojanim i neodređenim predstavama i ocenama. Naše želje su egoističke, samovoljne, nepostojane, a čak i najbolje pobude duše iznenada nestaju. I mi vidimo kako u dubini naše duše kao pauci mile drugačije osjećanja. Mržnja, sladostrašće, zavist i tako dalje. Što se tiče naših instinkata, tu se jedva razlikujemo od amebe koja predstavlja potpuni život po sebi. A šta mi možemo da realizujemo? Kakvu zver treba da pustimo na slobodu? Oni koji govore o slobodi zaboravljaju da je za slobodu potrebna određena kultura. Pre svega, umeće da se uvažava čovek, bez koga je i nemoguće voleti ga. Ali da bismo uvažavali drugu ličnost, potrebno je da postanemo svesni samih sebe kao ličnosti, to jest da razvijemo u sebi moralno načelo. To nije školski zadatak koji se može rešiti kao naučena lekcija. To je neprekidna teška borba sa samim sobom, sa našim poremećenim stanjem. Sloboda je trijumf pobede u duhovnoj borbi. Bez toga, sloboda će biti ruganje cinika ili kežanje zverskih očnjaka nasilnika. Ljudi ne razumeju zašto se nalaze u stanju najsramnijeg grobstva, od koga ne mogu da oslobode nikakve spoljašnje formacije ili liberalne reforme. Čovek je rob svojih strasti upravo zato što mu strasti nisu bliske, nisu njegove, već su svagda tuđe duhu. To su paraziti koji su prodrli u dušu i isisavaju iz nje životnu snagu. A čovek poistovećuje strasti sa svojom dušom i sa samim sobom i nastoji da stvori uslove da se te strasti slobodno i lako zadovoljavaju i da ih društvo ne shvata kao nešto nisko, nego kao uobičajenu formu života. Savremeni liberalizam pod slobodom razume opravdanje strasti. Strasti ne mogu da zadovolje čovekovu dušu i zato, budući da su i same izrodi, nastavljaju da se izrođuju u patološke forme. Ova patologija također zahteva slobodu i zbog toga liberalizam mora da dođe do svedozvoljenosti i ne samo da je proglasi, nego da je i opravda. Svako od nas je iskusio na sebi jaram strasti koje kao lanci okivaju čoveka. Kakvi su napori potrebni da bi im čovek odoleo? Ali, avaj, ne događa se tako često da ih pobedi. Hrišćanstvo nam pokazuje u čemu je sloboda. Ona je u mogućnosti čoveka da sledi svoje najvažnije prizvanje i da ostvaruje potencijal koji je u njega uložen, obraz i podobije Božije. Svako može da u svom unutrašnjem iskustvu vidi kako strasti sužavaju čovečije srce i obrnuto, kako pobeda nad strastima daje duši nekakvu unutrašnju slobodu. Duhovni život širi čovekovo srce i daje mu mogućnost da uvidi kakav treba da bude i da doživi makar i donekle to osjećanje mira i slobode. U rečima sluga Hristov, početak je oslobođenja. Rob greha postaje sluga Boga. Čoveku koji živi pod uticajem strasti i greha, zapovesti se čine kao robstvo i jaram. Ali Gospod je rekao, jaram je moj blag. To robstvo je otkupljenje iz robstva, da bi zatim bila darovana sloboda, a posle slobode usinovljenje. Strasti su tuđe duši, a zapovesti su joj bliske. Telesnom čoveku mučna je i besmislena zapovest da se oprašta svome neprijatelju, nesavesnom prevarantu, klevetniku ili, što je naročito bolno, prijatelju koji ga je izneverio. No ako pobedi sebe i oprosti od srca, a ne vrhom brbljivog jezika, onda će možda osetiti, čak i neočekivano za sebe, radost ili naročiti mir u srcu, kao da je nestao taman gusti oblak koji je prekrivao njegovu dušu i on ugledao svetlost. Strasti se čine našim, delom našeg srca. Kada im udovoljimo, tada uviđamo da su nas obmanule i da su nam tuđe. Zapovesti Evanđelja čine nam se udaljenim od realnog života, gotovo neispunjivim, ali ako se potrudimo da ih držimo, onda ćemo osjetiti kako naše srce oživljava. Sloboda je oslobođenje srca od svega tuđeg. Ono je stvoreno za Boga i zato je sloboda u Bogu. Sloboda je svetlost koja se širi iz večnosti. Samo u Bogu čovek nalazi sebe i postaje ono što jeste. Hristos je ideal čoveka, ali živi ideal koji ima božansku silu. Čovek je toliko slobodan koliko teži da postane sličan Hristu, da mu se upodobi kroz ticanje one božanske svetlosti koja se naziva blagodat. Hrišćanska sloboda je zaštita od demonskih uticaja koji kao radioaktivni zraci razaraju dušu čoveka, a nivo ove satanske radijacije sve vreme se stalno povećava na zemlji. Tu čoveka može da zaštiti blagodat Božja i zato se duša seća javljanja blagodati kao izlaza u najvišu slobodu. Tu je počinjavanje dvama kolosalnim činiocima, vremenu i smrti. Ako su savladana ova dva gospodara postojanja koji uništavaju sve što pripada čoveku, a zatim i čoveka, tada će sam pojam slobode biti lišen realnog sadržaja. Jer ono što mi imamo, organski nam ne pripada, to je sposobnost i mogućnost da kontaktiramo sa određenim licima i predmetima. Ali naša sadašnjost začas se pretvara u prošlost, kao što mimoza od dodira sklapa svoje litice. Ako smrt ne bude uništena, onda će život čoveka biti sličan putu osuđenika prema sopstvenim vešalima. Sloboda se otkriva tamo gde se završava vreme, a večnost se otkriva u večnom. Sloboda nije samo ukidanje unutrašnje protivrečnosti i uspostavljanje jedinstva triju merila u čoveku. To je takođe i iznad svega uključenost duha u najvišu slobodu božanskog postojanja. Ovo pamti duša kao tvorevina Boga. Zatim žudi duh, oko duše okrenuto ka večnosti. U svojim tajanstvenim dubinama duša zna otkuda je i radi čega postoji i zato osjeća šta joj je srodno, a šta tuđe. Duh sveti je nazvan utešiteljem, zato što se srce čoveka samo njemu uspokojava. Apostol Pavle piše: kupljeni ste skupo, ne budite robovi ljudima. To znači pre svega ne biti rob svoga ega, ne biti rob tamnih strasti. Strasti, to nismo mi, to je senka demona koja je pala na dušu, to je mračni dvojnik duha. Sloboda je samo u Bogu. Ovo opitno znaju hrišćani.
zapevajmo svi jednim srcem.
Samo mi našenje mi je ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, bilo mi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vreme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da
se uvijek teži božanstvene tajne u Hristovi, koje svete i spasilosti dane.
Razgovori. Razgovori. Razgovori.
Poštovani slušalci, na talasima Radio Pirota pratite emisiju O pravoslavlju verujem. Moj gost i sagovornik danas je sveštenik Marko Dabić. Dobar dan, pomaže Bog.
Bog pomoga i dobar dan.
Rekli smo u najavi emisije da ćemo danas govoriti o slobodi. Nekako nisam imala skoro priliku da negde nekoga čujem da se bavi ovom temom, jedino ako nisu u pitanju ljudska prava i u tom smislu ljudske slobode. Jedan jako dugačak niz godina, više decenija u ovoj zemlji, odnosno u zemlji iz koje smo proizašli u nekadašnjoj Jugoslaviji, decenijama se na jedan način govorilo o slobodi, o slobodarskom duhu, o slobodarskoj tradiciji. To je bilo vreme kada su nas oslobodili komunisti. Nakon komunista, sa uvođenjem višestranačja, došlo je neko drugo vreme, došlo je još jedno oslobađanje, došle su takozvane demokratske promene i sa tim demokratskim promenama takođe neke nove slobode za koje nisam baš sigurna da li smo ih dobro na pravilan način razumeli i da li smo uspeli da razumemo o kojim i kakvim slobodama se radi. Vi ste sugerisali ovu temu i možda bi prvo pitanje bilo zašto? Zašto bi ova tema mogla da bude zanimljiva za savremenog čoveka koji ni ne razmišlja o slobodama, da li ih ima, da li ih nema, ima li slobode previše ili je možda ima nedovoljno, kako god to možda nekome paradoksalno zvučalo?
Pa slobode ima i previše i premalo. Zapravo one slobode koja nije istinska sloboda, a to je sloboda otprilike radnju šta mi se radi, nje ima previše. A one prave slobode kada je čovjek slobodan od strasti i kada je zaista ima unutrašnju slobodu, nje ima jako malo. I to je uvek tako. Ne mogu da postoje te dve slobode u isto vreme. Znači, ili će biti jedne mnogo, a druge malo, ili obrnuto. Mislim da je ovo jako zanimljiva tema i izuzetno važna baš za pravoslavne i za sve druge, jer mi jedino kao slobodna bića možemo da se ostvarimo kao ličnosti. Danas ljudi slabo razmišljaju o slobodi, iako se mnogo priča o slobodi. Prosto svaki politički sistem voli da priča o slobodi da bi narodu koji je u tom sistemu pružio uverenje kako on živi u nekom slobodnom sistemu. Komunisti su pričali to oslobođenje, iako nas nisu komunisti oslobodili od Nemaca. Komunista je bilo jako malo, oni su tek kasnije došli i oni su zapravo velike zločine podčinili nad zaista slobodnim Srbima, isto kao i ruski komunisti što su radili. Ali volili su da pričaju o slobodi, onda smo njih oterali, došli su demokrate i oni vole da pričaju o slobodi i stalno čujemo demokratske slobode, demokratske vrednosti, evropske vrednosti, sve to ima neki smisao slobode. Pored materijalna dobiti, stalno se potencira sloboda. I isto tako se mnogo priča o slobodi raznih manjina, svih mogućih i nacionalnih manjina i ove populacije homoseksualaca i tako dalje. Tako da se ipak dosta priča o slobodi, ali se malo razmišlja o slobodi. I mislim da je današnja emisija dobra prilika da kažemo koliko je sloboda bitna za svakog čoveka i koliko, nažalost, danas mi i ne razmišljamo o slobodi, već živimo prosto onako kako nas nosi život. Nema mnogo razmišljanja da li sam slobodan ili nisam slobodan. Ili, što je još gore, većina misle da su slobodni, a u stvari nisu. A o tome ćemo...
Naravno, da, razumeće će tokom emisije na šta smo... na šta ste vi sada mislili. Da počnemo najprve toga, kako je hrišćansko pravoslavno poimanje slobode?
Čovjek je stvoren kao ikona Božija i jedna od osnovnih stvari koje čine čoveka ikonom Božijom jeste upravo sloboda. Jer Bog je slobodan i čovek je po ikoni Božijoj isto tako slobodan. To je osobina razuma ili uma. I jedino za čoveka možemo reći da je slobodan od sve tvorevine. Sve ostalo se kreće po nekoj zadatosti. Neživa priroda je u harmoniji, ali ta harmonija je uvek zadata. Nikad ne može drvo da kaže, neću sada ovako da raste, nego će onako. Ili atom da kaže, neću ovako da se ponašam, nego onako. Zahvaljujući tom sistemu, sve jeste lepo uređeno. Zato se kaže u Svetom pismu da Bog kada je stvorio svet, reče kako je sve dobro. Isto tako životinje se ponašaju po svojim instinktima. Nema kod životinje slobode, ona radi ono što je prosto u njenoj prirodi. A jedini je čovek, i to je možda jedan od najvećih pokazatelja da teorija po kojoj smo mi nastali od životinje nije tačna. Jer ta sloboda nas toliko razdvaja od svake druge, od svake životinje, da je jasno da nismo istog porekla. Jer jedino čovek ima slobodu, ima tu mogućnost odlučivanja da uradi ovo ili ono. Čak i kada je njemu direktno na štetu, ukoliko hoće, on to može da učini. I dakle, to je naša osobina kao bogolikog bića i ona je veliki dar Božji, jer bez toga čovek ne bi bio čovek. Često puta ljudi kažu kako Bog dopušta, ne znam, nije velike zločine ili tako dalje. Ali Bog je dao ljudima slobodu. Svako koristi tu svoju slobodu kako hoće i svako će dati odgovor za to šta je radio. Ima lepa izreka narodna, čovjek može da radi šta hoće, ali ne može dokle hoće. Dakle, možemo da koristimo svoju slobodu kako hoćemo, ali ne u beskraj. Jednog dana ćemo morati da damo odgovor za to kako smo je koristili. Ali u isto vreme, da nema slobode, ne bi bilo ni vrline. Ne bi bilo nagrade Božije za taj naš trud i našu slobodnu rešenost da idemo ka Bogu putem vrline. I zato sloboda jeste jedna od ključnih osobina čoveka. Čak sveti oci kažu kako je taj naš izbor, slobodni izbor, u stvari jedino zaista naše. Inače, sve ostalo što čovek ima, sve mu je dato. Svaki čovek se rodi sa nekim talentom. Nije on sam stvorio talent. Recimo, ako neko nije muzikalan, ne znam šta će da radi, opet neće biti muzikalan. Jedino može da razvija talente. Ali znači, sve što jedan čovek ima, sve mu je to Bog dao. Jedino to kako ćemo mi da proživimo svoj život, ta slobodna volja naša, jeste ono što samo od nas dolazi. I zato je jako važno da shvatimo koliki je značaj slobode i kako je treba koristiti.
U tom smislu, kako treba razumeti odnos između volje Božije s jedne strane i ljudske slobode s druge strane?
Mnogi ljudi to nekako ne mogu da shvate, misle da je to suprotstavljeno, Božja volja i ljudska sloboda. Pa neki smatraju da ukoliko postoji zaista Bog, postoji Božja volja, onda tu čovjek nema nikakvu slobodu. I misle kako se sve odvija po sudbini, znači sve nam je već unapred zadato, to šta mi radimo nije ni bitno. Ali zapravo te dve stvari, Božja volja i ljudska sloboda, nikako nisu jedna protiv druge usmerene. Bog je stvorio ovaj svet, stvorio čoveka i dao mu je taj svet da živi u njemu i da ga koristi na dobro. Isto tako je u ljudskoj prirodi zadato da ide ka Bogu. Naravno da se to uz ljudsku saradnju odvija. Bog nikada neće da čini nešto protiv slobodne volje čoveka. Mogao je Bog da stvori čoveka kao robota, recimo, dobrog, lepog i pametnog robota. Ali to ne bi bio čovek. U tome jeste najveća tajna, ne najveća tajna, ali velika tajna ljudskog postojanja, što imamo slobodu koja može biti upotrebljena na dobro ili na loše. Bog neće da nas sprečava na silu. Bog naravno može to, ali onda bi on svoje delo na neki način opovrgao. Bog je mogao, kao što rekao, da stvori čoveka bez slobode, ali to ne bi bio čovek. Već je Bog stvorio čoveka i dao mu slobodnu volju da je koristi za dobro i na putu ka njemu. A kao što rekoh, Bog nas ne sprečava kada činimo zlo ili kada činimo dobro. pomaže nam kada činimo dobro. U po nekim retkim slučajima kada se događaju čuda, onda Bog vrši, da kažemo, direktnu intervenciju, pa spreči nečiju slobodnu volju koja bi donela veliku štetu. Ali inače, ovaj svet je dat kao dar, mi smo isto jedan dar Božji i svako je odgovoran za to što čini. Božja volja jeste da svi budemo dobri i da svi budemo na kraju kod njega, u njegovom zagrljaju. Ali nikada neće na silu to da čini. Jer time bi u stvari to ljudsko dostojanstvo pogazio. A Bog nas je stvorio upravo sa tim dostojanstvom kao sliku svoju.
Svi imamo slobodu i imamo slobodnu volju da je iskoristimo na način na koji smatramo da treba. Postoje ljudi, postoje situacije, postoje okolnosti kada ljudi, nažalost, ne čine to tako. Da li sloboda zbog toga treba ili mora da ima svoju granicu i šta je to što bi bila mera za, da upotrebim izraz, optimalnu količinu slobode? Da li je možda odgovornost neka vrsta mere za pravu količinu slobode?
To je nešto što zapravo ne može da se, to su pokušavali zapadni filozofi i antički grčki filozofi, da ove ontološke pojmove kao što je sloboda, mera, ljubav, ograniče nekim, da kažemo, administrativnim stvarima. Ali nikada kod čoveka ne može da postoji takvo samoograničenje ukoliko to zaista ne dolazi iz njegove suštine prosto. Ali zato je važno shvatiti u stvari šta je istinska sloboda. Po Svetom Maksimu Ispovedniku i uopšte po pravoslavnom predanju postoje zapravo dve vrste slobode u čoveku. Postoji slobodna volja, to je ono što mi odlučujemo da li ćemo da uradimo ovo ili ono, neka vrsta samovolje, ali ne u lošem smislu, nego prosto to pravo na izbor, da li ćemo da uradimo jednu stvar ili drugu ili treću. A u isto vreme postoji i prirodna sloboda. To je ono što je usađeno u svakog čoveka i to je zapravo ta prirodna volja koja svakog čoveka vodi ka Bogu. Jer svi mi u sebi imamo tu zadatost, ne u lošem smislu, nego kao neki priziv da idemo ka Bogu, da idemo ka dobrom. Ne postoji ni jedan čovek koji se rodi kao zao. Svaki čovek, svako dete koje se rodi je dobro i ima taj prirodan pokret duše da ide ka Bogu. I zbog toga mi, koliko god da smo grehovljeni ili ovakvi ili onakvi, osjetimo spokoj i mir kada se nalazimo u blizini svetinje. Prosto osjeća čovek da je to nešto što njemu prija. Isto tako, već on sutra da može da uradi nešto loše, ali osjetit će u duši da mu to ne prija. Dok prosto naša priroda, ljudska priroda je takva da ide sama od sebe ka Bogu. I to je ta prirodna volja ljudska. Kada su te dve prirode u saglasnosti, odnosno te dve slobode, ta sloboda izbora i ta prirodna sloboda, onda je čovek u skladu i sa sobom i u skladu sa Bogom. I zato su stari ljudi naši bili tako, kako bi se to danas reklo, uravnoteženi. Jer su živeli zaista u skladu sa svojom prirodom. Moramo da shvatimo da nije čovek jedna tako skupina raznih čula, osjećaja, materije. Već je to jedan izuzetan sistem, Bog ga je stvorio, koji ima svoju svrhu i svoj smisao. Kada se čovek ponaša u skladu sa time, onda se osjeća dobro, radosno, veselo i sve ostalo. Kada se ne ponaša u skladu sa tom svojom prirodnom voljom, već tu svoju slobodnu volju koristi da bi udovoljio svojim strastima, onda dolazi do loših, teških posljedica. Pa zato danas ima toliko nervoze, depresije, svađe, tuge, svega ostalo. To su sve bolesna stanja duše. Mi smo danas toliko navikli da smo svi ili nervozni, ili ljuti, ili...
Moderno je reći pod stresom.
Ili pod stresom, i mislimo to je sada normalno, pa svi ljudi od uvek su takvi. Ali u stvari to nije, to je bolest savremenog čoveka, baš zato što ne živi u skladu sa svojom prirodom. A ta priroda jeste takva da teži dobru. A mi mislimo da možemo da ne težimo dobru, a da nam bude dobro. I to je prosto nemoguće. To je kao da koristite, recimo, automobil ne onako kako treba, nego ga, mislite, mogu da ga vozim kako hoću, onda se sudarate i ne znam ja šta bude i naravno ništa nema od tog auta. E, isto tako, ako mi ne koristimo svoju prirodu i tu Bogom danu ličnost na način koji je ispravan, onda se stvaraju te razne duševne posljedice. A te duševne posljedice onda dovode i do telesnih posljedica. Jer većina bolesti telesnih su u stvari posljedice duševnih bolesti. I jako je važno da čovjek shvati to. To su ljudi ranije shvatili. Danas čovjek, nažalost, pod neprekidnim dejstvom medija i svih ostalih naprava tehničkih, više nema prosto vremena da se povuče u sebe, da razmisli o sebi, nego stalno traži neku zabavu s polja i na taj način i ne može nekako da shvati koje i šta je. Shvata da nešto ne valja, ali šta ne valja, to ljudi teško mogu da shvate.
Pomenuli ste malo čas izraz pravo na izbor. Ako tome pridodamo i pravo na slobodu, što da kažemo o situacijama kada se te dve stvari suprotstavljaju nužno jedna drugoj? Hoću malo da pojednostavim, mislim na ljudska prava o kojima se danas mnogo govori. Na pravo žena, govorimo o pravima deteta, o pravima određenih grupa manjinskih, mislim na prava na sklapanje istopolnih brakova, prava homoseksualaca i tako dalje i tako dalje. Šta se dešava u situaciji kada je žena hoće da izvrši abortus pod izgovorom, opravdanjem da je to njeno pravo izbora? Ona je slobodna i ona ima pravo da odredi da li će rađati ili ne. Šta se dešava u toj situaciji kada sa druge strane imamo, kako to kaže današnja zvanična medicina, plod, imamo začeto biće kome je u slučaju abortusa ugroženo osnovno pravo, a to je sloboda postojanja, pravo na slobodu postojanja?
Pa zapravo se sva ta priča o pravima koristi u potpuno druge svrhe. To je stvari jako neiskreno i licemerno pominjanje slobode i prava. I na tim primjerima, da kažemo pojedinačnim, i uopšte na globalnim primjerima, recimo, NATO je nas bombardovao zbog nekakvih prava Albanaca. Onda bombarduju Irak isto zbog nečijih prava. Oni koriste slobodu i prava kao povod da rade šta hoće.
Oni svake godine, oni stalno oslobađaju
neki narod.
Neki narod.
Da, sad sve više i više oslobađaju.
Oslobađaju i nažalost to se nekada može izraziti u stotinama ili hiljadama ljudi koji nestaju jednostavno upravo radi te intervencije koja je namenjena da njihovom oslobađanju.
I bez prekida se priča o pravima i slobodama, a u to ime se vrše neviđeni zločini. E, to je ono što se tiče globalne situacije. Slična situacija je i recimo kada se pominju ta ljudska prava. I isto tako treba znati da sve te silne grupe koje pominju prava, recimo pravo majke da ubije nerođeno dete ili pravo homoseksualaca da se ožene, da čak dete usvoje, što je zločin kakav ne može da se zamisli uopšte prema tom detetu. Sve te grupe isto dolaze sa strane sa koje dolazi i Amerika i NATO i svi ostali. Treba da znamo da to nije prosto nešto što samo od sebe stiže, već je to prosto jedan sistem koji koristi slobodu i pravo u svoje svrhe. A dokle to može da dovede, vidimo po tome što se sada sasvim, ne samo sada, već to više decenija, sasvim prihvata pravo žene da ubije svoje nerođeno dete. Čak se i ne naziva to detetom, već se naziva plodom, kao da je to, ne znam, neka biljka. Iako je to dete u majčanoj utrobi ima sve odlike čoveka, ima mozak, glavu, ruke, bukvalno to kao čovjek u malom. Dakle, imao sam prilike da vidim snimak, snimali su preko ultrazvuka kako izgleda abortus. To je bukvalno kao čerečenje deteta. To doktor radi uz saglasnost majke, dakle ubija to njeno nerođeno dete, ono pokušava da se istrgne, ali naravno ne uspeva, i to su sklonili sa YouTube-a, bilo je neko vreme, e onda su sklonili, rekli ovo uznemirava gledaoce i to ćemo skloniti. A bezbroj drugih gadosti, svih mogućih i nemogućih, moguće vidjeti na YouTube-u, ali ovaj zločin strašan se sklanja jer kao uznemirava čoveka. Upravo pričamo o tome da bi se vidjelo da je to zaista sistematski jedno sprovođenje zla pod okljem slobode. Isto tako taj užas koji već postoji u nekim zemljama, a to je da se homoseksualci venčavaju i da usvajaju dete. To je prosto neshvatljivo da se da takvim ljudima, ajde oni neka, da kažemo, i rade šta hoće, to je njihov život. Naravno, ne smiju da sada od toga prave nešto normalno. Ali da se takvim ljudima da dete koje će biti potpuno u haosu, jer dete ne može da se razvije pravilno psihički ukoliko nema oca i majku, jer preko njih, preko tih uzora, ono stvara u sebi prosto zdrav temelj ličnosti koji se kasnije razvije. Ako fali jedno od ta dva, onda mu je mnogo teško da se kasnije razvije potpuno kako treba. A ako ima dva oca, recimo, to je nemoguće zamisliti šta će biti od tog deteta kada poraste. To se sve danas, ili recimo druga stvar, sada su zabranili u Engleskoj, mislim u Americi, da se u školi koristi reč mama i tata. Kažu, to je ugrožavanje slobode one dece koji su iz takvih brakova. Znači, u ime nečijih sloboda, sloboda naroda se potpuno uništava i dovodi se do takvih apsurdnih stvari da to, recimo, neko pre 20-30 godina ne bi mogu uopšte da veruje da će neko predložiti, a kamoli da će se to odigravati negde zaista. To je zapravo pokazatelj kuda sloboda može da ode kada se shvati samo kao sloboda volje. Radim ovo ili radim ono. Drugim rečima, radim šta mi se dopadne. To je jedan krajnji ekstrem, ali isto tako je to dobro upozorenje svima nama. Kuda može da ode sloboda kada se ona zloupotrebljava? A svi mi zloupotrebljavamo slobodu, nekad više, nekad manje. Ali prosto u našoj paloj ljudskoj prirodi jeste da koristi slobodu ne onako kako treba, nego često puta onako kako ne treba. A ovi ekstremi su nam upozorenje kuda idemo ako budemo tako koristili slobodu.
Kako i čime da se suprotstavimo takvom poimanju, takvom shvatanju i upražnjavanju slobode?
Pa mi prvo treba sami kod sebe. Stvari u tome zapravo što pomenuli smo ove stvari, ali one su, hvala Bogu, i dalje, nažalost, abortus nije redak. Mi smo jedna od zemalja prvi u svetu po broju abortusa, proporcionalno. Ovo drugo, hvala Bogu, još nije stiglo kod nas, ali čovjek treba da shvati da u samom sebi treba zapravo prvo da se izbori sa tom lošom upotrebom slobode. Odnosno, treba da se izbori sa svojim strastima. Jer strasti su one koje od čoveka stvaraju roba. Iako mi mislimo da upravo suprotno, često puta ljudi misle da su slobodni ako udovoljavaju svojim strastima. Dakle, neko voli, recimo, da se kocka, on ide kocka se i misli, ja sam slobodan čovek. Neko voli, ne znam, da jede, on ide jede, ništa drugo ga ne zanima, misli da je slobodan. Neko drugi boli od strasti gordosti. Ta strast ga toliko obuzme, on sve ljude gleda s visine i misli da je slobodan. A zapravo je postao potpuno rob svojih strasti. I to je ono što čoveka porobljava iznutra. To su upravo strasti i to je ono što tu našu bogoliku slobodu unižava i poništava. I svi mi treba da se pre svega borimo sa tim svojim strastima i tada ćemo zaista biti slobodni. I zato su, recimo, svetitelji bili najslobodniji. Ne postoji niko ko je slobodniji od svetitelja, iako su oni najčešće živeli u vrlo teškim uslovima. Jeli su, recimo, Sveti Sava, on je ostavio onu slobodu koju bi većina od nas poželjela, da bude na dvoru raskoš, zabave, lov i ostalo, a krenuo ka drugoj vrsti slobode, a to je ta sloboda oslobađanja od strasti. I zato se trudio, molio, podvizavao, jeo hleb, pio vodu, ali zato je donio i takve plodove. I upravo zato mi njega slavimo kao svetitelja, jer se izborio sa svojim strastima i ostvario u sebi tu bogoliku slobodu, slobodu koja vodi Bogu. Isto tako i mi svi trebamo da se trudimo, da dođemo do te vrste slobode. A to je sloboda od strasti, a ne sloboda koja je u stvari unutrašnje porobljavanje. Danas, nažalost, prosto cela civilizacija koristi te ljudske strasti radi, odnosno tako je ustrojeno. Koriste se ljudske strasti za neke druge svrhe. Recimo, kada upalimo televizor, sve je tako namješteno da kod čoveka izazove, recimo, skup auto, kada se reklamira, to je ono što će kod većine muškaraca da izazove želju da ga ima. Ili recimo lepota, mladost ili sve ostalo. Sve je prosto tako usmereno ka čoveku da u njemu te strasti pobudi i da ga natera da kupi ono što se nudi. Jer danas se maltene sve vrti oko toga. Da se što više napravi i što više da se proda. A kod čoveka se strasti koriste da se navuče na sve to i tim u stvari čovjek postaje rob. Iako mislimo da smo slobodni, u stvari sve je manje slobode.
Veliki broj ljudi, ne samo kod nas u zemlji, uopšte u svetu, živi u takozvanom dužničkom robstvu, a da toga ponekad nije čovjek ni svestan. Evo što ste sada pomenuli televiziju, pogledajte kakve su reklame za banke. Najpre vidite nešto
da
izazivaju vaše strasti i želju da nešto imate, a onda vi uđete u banku i nakon toga izgledate tako veseli, srećni, zadovoljni, lepršavi, sve vam ide, sve vam je fino, super, a vi ste zapravo ušli...
Pa u dužničko robstvo, da. Bukvalno. Pa to je upravo taj sistem. I...
A slobodni ste, tako im je lepo
da, kad imamo iluziju
ali
da smo slobodni.
Ali kad izađete prvi put nakon uzimanja kredita.
Da, kada se uzme kredit, ali kada dođe vraćanje
onda
kredita.
Onda imate ogromnu slobodu.
Da, pa to je upravo taj sistem o kome pričam. Da se u stvari ljudske strasti koriste u cilju stvaranja profita kod onih koji zapravo imaju mogućnosti da koriste te ljudske strasti. Na zapadu su danas mnogi ljudi u bukvalno u dužničkom ropstvu, većine imaju kredite, sada je to i kod nas krenulo, ali još uvijek u manjem broju, kredite recimo za stan, za auto, i dalje ulaze, stalno ulaze u kredite, prosto ne mogu da se otrgnu, jer šta god novo da se pojavi, to im se tako lepo prikaže da oni ne mogu nekako da se otrgnu tome. I onda su u neprekidnom ropstvu dužničkom, krediti po 20-30 godina, neprekidni strah da će izgubiti posao, jer ko izgubi posao gubi i kuću, gubi i pravo na lečenje, često puta gubi i porodicu. Dakle, neprekidna psihoza da se ne ostane bez posla, i to je u stvari najgore moguće ropstvo, kada se čoveku čini da je slobodan. Jer on s jedne strane može da ide gde hoće, može da radi šta hoće, ali je zaista suštinski potpuno zarobljen tim strahom da li će uspeti da vrati sve to što se zadužio. I kod nas sve više do toga dolazi. Mi smo zapravo država koja je već u ropstvu, slično kao Grci.
Da.
Jedino što mi o tome ne razmišljamo, mislimo, pa ajde, dok ide, ide. Poslije,
mi ćemo kao uprokujelo svihrom iz Karve, to haranjeno rečenica, mislit ćemo o tome sutra.
E pa da, sutra ili prek sutra. Ali to će doći, taj dan će jednom doći, kada ćemo morati zaista da mislimo o tome. Ali, nažalost, nekako čovek danas i neće da razmišlja o tome što je loše. Mislim da treba misliti samo o onome što nam se sviđa i što nam prija. A sve ovo ostalo što nam ne prija, to nekako pod tepih hoćemo da sklonimo, ali to na kraju izađe samo ispod tepiha.
Možemo li takvom poimanju slobode kao neodgovorne slobode da suprotstavimo red, dužnost i odgovornost i da se tako uravnotežimo, postignemo sklad?
Pa to zapravo jeste sloboda. Jedino prostor reda i poretka jeste prostor gde može da se ostvari zaista sloboda. Inače, sloboda bez reda i bez poretka, odnosno bez ljubavi, jeste anarhija. I to je ono što se danas često puta krije ispod pojma slobode. U stvari, anarhija, da se ne poštuje nikakav red ni bilo šta, jer sve to kao nekako čoveka ograničava. Kao da čovek može da radi sada, zamislite kad bismo svi radili šta hoćemo, kakav bi to bio užas na zemlji. Ali, nažalost, naročito mladim ljudima se to preko medije, preko interneta, preko filmova, preko muzike, preko svega ostalog, to im se ubacuje u glavu kako je istinska sloboda u stvari nepoštovanje ničega, nego samo raditi ono što ti odgovara. A to zapravo nema veze sa slobodom. To upravo na kraju poništi svaku slobodu. Sloboda je život kakav treba da bude. Dakle, hrišćanski život, život u redu, u poretku i život u ljubavi. Jedino to jeste sloboda. I tada se zaista čovek osjeća slobodnim. I tada zaista imamo i plodove sloboda. To je mir, radost, spokoj, ljubav. To je zaista prava sloboda. A kada nema toga, kada mislimo da možemo da kršimo sve norme i bukvalno sve što nam se ne dopada, onda nema ni slobode, nema ničega, ima samo anarhije i ima tih gorkih plodova anarhije. To se danas događa na globalnom planu. Vidimo kako se prosto sve institucije jednog naroda, ne mislim na ove vidljive institucije kao što je ministarstvo ili ne znam ja, već institucije kao što je tradicija, moral, osjećaj vrednosti, porodica, sve ostalo, sve se to nekako u temelju uništava. Posljedice toga su zaista katastrofalne. Mi danas imamo porodice koje su često puta mesto tuge i besa, ne mesto ljubavi i sloge. Imamo državu, svi znamo kako je stanje. Prosto, naprosto, nema više ničega što je ranije postojalo, a što je ovaj narod držalo na okupu, što je od njega... Mi smo bili takav narod koji je vekovima bio u stanju da se bori za svoju slobodu. I davali smo sve ono što je najvažnije, odnosno davali smo svoj život. Ali nismo hteli tu slobodu, pre svega slobodu vere. Mogli smo, ko je hteo, mogao da pređe u islam, bio bi slobodan. Ali nismo to hteli, već smo ono što je najvrednije davali za tu slobodu vere i uopšte slobodu. I to pokazuje kakvi smo nekada bili. Danas to više nije tako, prosto sve ono što je vredno, a bilo je jako mnogo vrednog, malo po malo odbacujemo, a prihvatamo te druge vrednosti koje se smatraju modernim, savremenim i mislimo da ćemo time uspeti da ne znam nija kakav napredak ostvarimo. A zapravo se odvija upravo suprotno. A bez reda i poretka, kao što rekoh, ne može da bude ni slobode. Jer Bog je stvorio čoveka slobodnim, ali ga isto tako stvorio po liku svome, odnosno sa tim naznačenjem da se upodobi Bogu. Kada se trudimo da budemo takvi, onda zaista postoji sloboda. Kada ne poštujemo to svoje naznačenje, onda na kraju ne postoji ništa osim anarhije.
Šta od nas svako kao pojedinac može da učini? Mislim, naravno, na nas pravoslavce.
Pa, mi možemo mnogo, u stvari najviše možemo da učinimo. Danas to je, nažalost, zabluda ljudi. Većina ljudi kada shvate da nešto ne valja, oni kažu, pa šta ja mogu da učinim? Ali u stvari možemo sve da učinimo. Svako neka učini ono što je do njega i to će biti onda najviše moguće učinjeno. Naravno da mi ne možemo sada da izmenimo ceo svet, ali neka svako izmeni sebe ka dobru i vidjet će kako će i sva njegova okolina da krene da se menja. To kažu sveti oci, dovoljno da jedan čovek se zaista okrene ka Bogu i da bude uzor drugima i hiljade oko njega će se spasti. Jer nema boljeg uzora za ljude nego primjer nekog čoveka. I zato ako hoćemo da ispravimo, a mislim da bi morali to da hoćemo i da bi morali zaista to da činimo, da ispravimo znači stanje u kome se nalazimo, ne samo mi, nego uopšte naša okolina, onda treba da krenemo od sebe. To je ono što kaže otac Justin, da je prvo potrebno izvršiti unutrašnju revoluciju pa spoljašnju. A unutrašnja znači da odbacimo sve ono što ne valja kod nas i da krenemo putem ka Bogu. A onda će samo od sebe da se desi i revolucija spoljašnja. a nažalost vidjeli smo kako završavaju revolucije koje kreću od spolja. Recimo revolucija koja je bila u Rusiji, koliko je milijone ljudi pobijeno. U Srbiji isto, nažalost o tome se ne priča. U Francuskoj, ona buržovska revolucija isto je odnala bezbrojne žrtve. I da ne pominje, sve druge revolucije su iste. Znači, revolucija koja pokušava da menja druge, a ne sebe, uvek se završi uništavanjem drugih. I zato mi treba da menjamo sebe, pa ćemo onda promeniti i sve ostalo. Bez toga prosto nema rešenja.
A nema ni slobode, one prave suštinske.
Pa i nema, da, jer nema slobode, jer sloboda, to je ono što kaže apostol Pavle. Sve mi je dozvoljeno, ali nije mi sve na korist. I to upravo znači to, mogu ja da radim šta hoću, ali nije to sloboda koja će me zaista načiniti slobodnim. Već je to sloboda koja će me stvoriti robom. A kao što rekoh, i zapravo mislim da je najbolje reći Gospod Isusa Hrista koji je rekao, poznajte istinu i istina će vas osloboditi. Kada zaista shvatimo da postoji Bog, da ovaj naš život nije samo kao neka pena prolazna koja negde traje 80 godina, negde 50, negde 20. I kada shvatimo da smo večno bogolika bića, onda ćemo imati i snage i volje da se zaista oslobodimo od svega onoga što nas sprečava da postanemo i Bogu podobni i da zaslužimo večni život. I to jeste jedina prava sloboda. Sve ovo ostalo što se danas prodaje pod pojmom slobode je u stvari obmana. To je sve jedan sistem koji je izuzetno dobro smišljen i koji izuzetno dobro funkcioniše. Većina ljudi nažalost ne uspevaju da shvate da takva vrsta slobode koja im se nudi u stvari sami njih porobljava. Ali ko god hoće može da shvati. Nije to nemoguće shvatiti. Samo je potrebno da kažemo, hoću da vidim šta je zaista sloboda, šta je zaista smisao života, kuda idemo svi zajedno.
Možda evo prilika da ljudi malo odvoje vremena za sebe, da budu sami sa sobom i da promisle o tim stvarima.
Pa to bi trebalo. Trebalo bi manje da gledamo televiziju, manje da idemo na internet, više da budemo jedni s drugima i naročito više da budemo sa Bogom. I tada ćemo polako početi da dolazimo sebi i shvatiti da ovo što nam se nudi nije sloboda, već upravo suprotno od slobode.
Oče Marko, hvala vam na gostovanju i na razgovoru.
Hvala i vam.
Oh,
Slušali ste emisiju o pravoslavlju Verujem. Čujemo se ponovo za 7 dana.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem.